Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Diplomatët evropian nisin vizitën në Kosovë në përpjekje për të arritur progres në dialog. Mbi 42.000 banor janë larguar nga Kosova vitin e kaluar. Sipas të dhënave, po largohen qytetar me arsimim të lartë. Bota nderon mbretreshën Elizabeta e dytë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët evropian të deleguar për dialogun Kosovë-Serbi ka nisur vizitën e tyre në Kosovë. Ata janë pritur në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndërsa qëllimi i vizitës, siç thuhet, ka të bëjë me përpjekje për të arritur progres në dialog. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe këshilltarët e sapo emëruar të Gjermanisë dhe Francës për këtë dialog, Jens Plettner dhe Emmanuel Baune, po qëndrojnë në Prishtinë. Pas ditën e premtës ata po zhvillojnë takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Siç është thënë më herët për Radio Evropa e Lirë, qëllimi i vizitës së diplomatëve evropian është shqyrtimi i opsioneve për përparim në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pas bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, Lajçak dhe dy këshilltarët evropian do të vizitojnë Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më 4 shtator, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz emëruan këshilltarët që të ndihmojnë në dialogun që ndërmjetësohet nga BE-a. Në një letër dërguar Kurtit dhe Vučićit, Macron dhe Scholz thanë se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është thelpsor për Ballkanin Perëndimor. Macron dhe Scholz po ashtu u bën thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të ndërmarr vendime të vështira, të cilat, siç thanë ata, çojnë drejt përparimit të dialogut. Më 31 korek dhe një gosht, tensionet u rritën në veri të Kosovës, pasi serbët lokal kundërshtuan dy vendime të qeverisë së Kosovës për targat dhe për dokumentet serbe. Barikadat e vendosura u hoqën pas ditën e një gushtit, pasi qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë zbatimin e dy vendimeve për një muaj. Por, pas ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Kosova dhe Serbia u pajtuan që të heqin dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje dhe më 1 shtator kjo marrëveshje nisi së zbatimi. Po me 1 shtator në Kosovë ka nisur afati për i-regjistrimin e veturave me targa serbe në ato RKS, Republika e Kosovës. Të gjithë qytetarët që kanë makina me targa me akronime të Kosovës, sikurse KM, PR, PZ e të ngjashme, mund t'i i-regjistrojnë ato në RKS deri më 31 tetor. Çështja e targave tashmë është kthyer në prioritet për bllokun evropian, që do që të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë para se të skadojë afati për i-regjistrim. Serbia kërkon që qytetarët në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe të përdorin targa KS, që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës, por Kosova refuzon një propozim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm në vitin 2021, mbi 42.000 banor janë larguar nga Kosova. Të dhënat flasin se nga Kosova po largohen qytetarët me arsimim të lartë, ndërsa nga viti 2011, mosha e largimit është 25-44 vjeç. Kjo dukuri po theksohet shqetësuese nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe shoqatave ekonomike. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Mira euro i kushton shtetit të Kosovës arsimimit të rinjeve. Megjithatë, disa prej tyre pas shkollimit të mesëm apo të lartë nuk shohin perspektivë dhe largohen për në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Një ulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus, i tituluar Kostoja e migrimit të rinjeve, thuhet se një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Sipas po të njëjtit ulumtim, nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm brutu në Kosovë prej 519 milion euro. Në Kosovë, të dhënat e fundit tregojnë për numër të madh të qytetarëve të cilët po lëshojnë vendin. Në vitin 2021, nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesa dërmuese ishin emigrantë të rregullt. Emigrimi i rregullt ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljes së përhershme, studime afatgjate me punësim e të tjera. Përveç vendeve të BE-s, një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi dhe në Kanada. Një raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme thot se pas vitit 2011 nga Kosova kryesisht u larguan të rinjtë grup moshave 25-44 vjeç, po ashtu nga Kosova thuhet se viteve të fundit janë larguar persona të kualifikuar dhe me shkollim të avancuar. Shqetësim për ikjen e të rinjëve nga Kosova kanë organizatat joqeveritare. Ilir Vitia nga Nisma Rinore për të drejtat e njeriut thot për Radio Evropa e Lirë se nga kontaktet që kanë si organizat me të rinjët, shumica prej tyre synojnë largimin nga Kosova.
Trejt po gjejnë me lehtësi shumë të madhe, do të thon punë që është jashtë Kosovës, se kjo një herë edhe ndikon që trejt me shku Kosovën për një tarmë më të mirë që nuk është e mundur të vifajsu.
Në një platformë të kësaj organizate ku të rinjët shprehin mendimet, shumë prej tyre nuk shohin perspektivë në Kosovë. Mund të them se cili prej nesh të paktën një herë ka menduar ta lëshoj Kosovën, e shumë prej nesh e kemi si opsion të parë këtë zgjidhje, shprehet një iri në këtë platformë. E regjistrova dhe e përfundova Fakultetin Ekonomik. Në fund përfundova me diplomë të varur në mur, e me një bibliotekë librash në shtëpi, por punë nuk arrita të gjej, shkruan një tjetër e re nga Kosova. Më 12 gusht, në ditën botërore të rinisë, kjo organizatë në shenjë proteste ndaj ikjes së popullatës nga Kosova, vendosi dhjetra valigje në sheshin Nën Tereza në Prishtinë dhe kërkuan nga autoritetet e vendit të krijojnë politika më të mira për të ndaluar këtë ikje të madhe kryesisht të rinjeve. Organizata joqeveritare Germin, e cila merret me çështjet të diasporës, nga informacionet që ata kanë dhe kontaktet me diasporën kosovare, thonë se një numër shumë i madh i popullatës, e cila po largohet nga Kosova, janë me shkollim cilësor. Sipas organizatës Germin, ka shumë raste të personave të kualifikuar që kanë pasur të ardhurat të mira në Kosovë, por që kanë emigruar për arsye që lidhen me cilësinë e jetës. Lirim Krasniqi nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se këta persona po arrijnë shumë lehtë të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e BE-s, pasi që nga Kosova po largohen në mënyrë të rregullt me një vizë pune apo bashkim familjar.
Të gjithë personat që largohen marrin me vete edhe një kosto financiare e cila është shpenzuar për shkollimin, edukimin, rritjen e tyre. Dhe faktikisht vendet e bashkimit evropian ku kryesisht emigrojnë shtetarë prej Kosovës, e në këtë rast Gjermania është ajo që përfiton më së shumti, sepse në shumicën e rasteve e merr një fuqi punëtore të kualifikuar ose relativisht të kualifikuar në një lloj mënyre falas.
Ai thot se nga institucionet e Kosovës nevojitet punë në çdo drejtim për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve, për ta ndalë ikjen e popullatës. Largimi i të rinjeve nga Kosova është theksuar vazhdimisht çetësuese edhe nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë gjatë kësaj jave në Kosovë ka nisur pilotimi i arsimit dual. Kjo nism sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është një hap që ofron më shumë mundësi për të rinjt që të shohin perspektivën në Kosovë dhe jo jashtë vendit. Arsimi dual në Kosovë ka filluar të pilotohet për herë të parë nga ky vit shkollor me 5 klasë të nxënësve të klasave të dhjeta në profilet flokëtari, kuzhinieri, asistenti mikpritjes hoteliere dhe murator, profile të cilat i përgjigjen kërkesave të tregut. Nga ky vit shkollor, të rinjve u është mundësuar që gjatë 3 viteve të shkollimit të kalojnë më shumë se gjysmën e kohës në vendet reale të punës. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se tregu i punës është rrezikuar nga ikja e të rinjve.
Nëse do të vazhdojë kështu eksporti i fuqisë punëtore dhe i fuqisë intelektuale dhe profesionale, në Kosovë rrezikon të mbetet pa ekspert të fushave të ndryshme, pa intelektual, po edhe pa punëtor krahu. Kompanitë nuk mund të zhvillohen pa fuqi punëtore dhe profesionale.
Kështu thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qytetar dhe lider botror ka nderuar mbretreshën britanike Elizabeta e dytë, e cila ka vdekur në moshën 96 vjeçare. Fronin mbretror e trashëgon djali i saj i madh, Charles, teksa liderët thanë se monarkia britanike ishte shembull për udhëheqje. Një përmbledhje të reagimeve e sjell Mimoza Sadiku.
Liderët botror dhe qytetarët në mbar botën kanë nderuar mbretreshën Elizabeta e dytë, e cila vdiq të entën në moshën 96 vjeçare. Mira njerës u mblodhën të entën broma në Londër, afër palatit Buckingham, duke vendosur kurora lulesh prandyerve të palatit. Skenat të ngjashme u panë edhe pranë shtëpisë mbretreshës në kështjelën Windsor dhe në kështjelat Gjetkë në mbretrinë bashkuar, për të nderuar monarken që qëndroj në fron për 70 vjetë. Flamujt ulën në gjysmë më shtizë në mbar botën, përfshirë në Washington, Berlin e Bruxelles, ndërkaq në Paris, ku Eiffel fiku dritat në mesnatë në nderim të mbretreshës. Liderët botëror çmuan lart kontributin e mbretreshës Elizabeth, qëndrueshmërinë dhe sensin e saj të humorit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se ajo ishte një mbretresh me zemër të mirë dhe një mike e Francës. Presidenti amerikan Joe Biden, që për herë të parë takoi mbretreshën 40 vjet më parë, tha se ajo ishte më shumë se një monarke. Ajo e definoi një epokë. Duke e kujtuar vizitën e tij më 2021 në Mbretërinë e Bashkuar, Biden tha se ajo na marrgjepsi me zhuarsinë e saj, na emocionoi me mirësinë dhe ndau me ne mençurinë e saj. Mbretëresha Elizabeta e dytë, gjatë mbretërimit të saj, kishte takuar 13 presidentë SBA-s. Ish presidenti amerikan Barack Obama tha se mbretëresha ma gjepsi botën me mbretërimin e saj me mirësi, elegancë dhe me një punë të palodhur etike. Në Kanada, ku mbretëresha Elizabeth ishte kryetare shteti, kryeministri kanades Justin Trudeau tha se ajo kishte një dashuri të madhe për kanadezët. Në një botë komplekse, vendosmëria dhe qëndrueshmëria e saj solli rehati për të gjithë ne, tha ai, duke shtuar se do t'i mungojnë bisedat me mbretëreshën britanike. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përkushtimi i saj për pajtimin gjermano-britanik pas tmerrëve të luftës së dytë botërore do të mbetet i paharruar. Presidenti rus Vladimir Putin, që ka takuar mbretëreshën disa herë, i shprehu ngushëllime më të thella mbretit Charles i III, trashëgimtarit të fronit britanik. Ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të Mbretërisë së Bashkuar janë të lidhur me emrin e mbretëreshës. Për shumë dekada ajo gëzoi dashuri dhe respekt, por edhe autoritet në skenën botërore, shkroi Putin, shteti së cilit është nën sanksione perëndimore, përfshirë edhe nga Mbretëria e Bashkuar, për shkak të luftës në Ukrainë. Edhe në Kosovë, presidentja Vjosa Osmani tha se mbretëresha ishte një udhëhecse e vërtet dhe një grua e jashtëzakonshme. Përkushtimi, puna dhe përulësia e saj janë një frymëzim për të gjithë ne, veçanërisht në këto kohë të vështira, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ngushëllime kanë shprehur edhe disa prej familjeve mbretërore në Evropë, përfshirë atë të Holandës, Suedisë, Belgjikës, por edhe të Arabisë Saudite. Mbretëresha Elizabeta e dytë ishte monarkja më e gjatë në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo mori fronin në vitin 1952. Trashëgimtari i fronit është djali i saj i madh, Charles, ish princi i Walesit, i cili tani do të njihet me emrin mbreti Charles i III.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Pakistanin, shtetin që po përballet me vërshime masive që kanë lënë të vdekur mbi 1000 persona. Si pasojë e vërshimeve, rreth 1/3 e Pakistanit është nën ujë. Kam arritur në Pakistan për të shprehur solidaritetin tim të thellë me popullin pakistanez pas vërshimeve shkatruese, tha Guterres sot në një postim në Twitter. Guterres do të zhvillojë një vizitë dyditore në Pakistan. Vërshimet të shkaktuara nga 2 muaj rreshje masive të shiut kanë lënë të vdekur të paktën 1391 persona dhe kanë prekur 33 milion banor. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar për rrezikun e përhapjes së sëmundjeve për shkak se sistemi shëndetësor i Pakistanit është goditur nga vërshimet. Qeveria kanadeze është pajtuar që të marrë rreth 1000 afgan, të cilët për pothuajse një vit kanë jetuar në një qendër refugjatësh në Emiratet e Bashkuara Arabe. Këta afgan ikën nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit gushtin e vitit të kaluar. Duke cituar 7 burime, Reuters raportoi se Ottawa është pajtuar që t'i pranojë refugjatët, të cilët po prisnin të vendoseshin në Shtetet e Bashkuara. Tani autoritetet po shqyrtojnë rastet për të identifikuar se cilët persona plotësojnë kriteret për zhvendosje në Kanada. Kriteret e Kanadas për zhvendosjen e qytetarëve nga qendrat përfshin pakicat fetare, gratë beqare, shërbyesit civil, aktivistët e shoqërisë civile dhe gazetarët, than burimet për Reuters. Zhvendosja e afganëve pritet të nisë muajin e ardhshëm dhe mund të përfshijë edhe 500 refugjatë të tjerë në qendër që kanë lidhje me Kanadan, than burimet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.